Ďakujem pekne ešte raz, všetkých zdravím, požehnanú sobotu prajem všetkým. A chcem vás poprosiť, nemali by ste pre mňa tlačené Božie slovo? Ja už som taký pohodlný, že si nosím len elektronické. Ak by som mohol poprosiť niekoho, ak máte v lavici nejaké navyše, aby som mal prehľad, predstavu o tom, že ako dlho to trvá nalistovať. Ja som vás moc neponáhľal. Môžete? Aha, toto. Nevadí, ja tu mám tiež citované ekumenické. Po väčšine. Tak. Ak dovolíte, ešte by som predsa len pár slov Pánu Bohu adresoval a poprosil ho o to, aby nám presne dal to, čo potrebujeme dnešný deň. Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti ešte raz, že sme sa tu mohli zísť v Tvojom mene, že všetci hľadáme pokrm od Teba, hľadáme Tvoju tvár. Prosím, aby si Ty bol ten, ktorý pôsobí na všetkých nás, na poslucháčov aj na mňa, aby to neboli slova človeka, ale aby to boli Tvoje slova, ktoré sa zakorenia v našich srdciach, v našich mysliach. Prosím ťa, Pane, aby si mňa ukryl v tieni Tvojho kríža, aby naozaj toto nebolo o človeku, ale o Tebe, o tom, čo Ty pre nás robíš a čo si pre nás urobil, o Tvojom charaktere. Mene Pána Ježiša, prosím, ďakujem. Amen. Ak ste dávali pozor na tom, pri tom texte, tak vlastne spomínajú sa tam rozumní, múdri ľudia. Text bol z 12. kapitoly Daniela. Kniha proroka Daniela, 12. kapitola, môj obľúbený prorok. Môžete si to nalistovať so mnou. Daniela budeme používať. 12. kapitola, verše 9. a 10. Prečítame to ešte raz. A ja vás poprosím, aby ste tie svoje Biblie tiež používali trošku. Pokiaľ nemáte Bibliu v hlave, z pamäti, ak máte, tak nemusíte. Ste oslobodení, ale ak nie, určite používajte Biblie. Daniel 12. kapitola, posledná kapitola, 9. a 10. verš. Daniel má konverzáciu s anielom. Teraz, aby sme sa nám jazyk nezaplietol, bude tam Daniel a aniel. A aniel odpovedá Danielovi na určitý dotaz. Choď, Daniel, lebo slová sú skryté a zapečatené až po posledný čas. Mnohí prejdú triedením a očistou a skúškou, ale bezbožní budú páchať bezbožnosť. Ani jeden bezbožný nepochopí, ale rozumný pochopia. Teraz to bude trošku také opakovanie pre mnohých z vás. Viem, že to nie je nové, čo teraz budeme hovoriť, ale nie len to, že opakovanie je matka múdrosti. Pamätáte si, že v písme by sme nič nemali brať za samozrejme, ako niečo, čo už je dávno prežuté, pochopené. Skúsme na tom myslieť a pamätať aj dnes. V 9. verši anjel hovorí Danielovi, aby šiel a zapečatil knihu. Údajne niektoré proroctvá z tejto knihy z Daniela sú zapečatené až do určitého času, ktorý anjel označuje ako čas konca. A dnes sa nebudeme zaoberať príliš otázkou, že aký je to čas, kedy to je. Možno, že to je vhodné štúdium na iný čas. Zameráme sa skôr na to, že kto to sú títo ľudia, o ktorých anjel označil ako rozumní. Tí, ktorí pochopia tieto veci. Keď sa pozorne začítate do tohto textu, tak nájdete v ňom aspoň dve alebo tri indície, čo sa týka identity. Kto sú títo rozumní? No, teraz by sa vám zišla tá Biblia, že? Alebo lovte v pamäti. Sú to ľudia, ktorí žijú kedy? V tom čase, ktorý bol označený konca, čas konca. Ďalej Božie slovo spomína, že títo ľudia prejdú určitou skúsenosťou, triedením a očistou. A ďalej je tam charakteristika, že nepatria, pochopiteľne, to je také skryté, nepatria k tej skupine druhej, ktorá sa tam spomína, a to sú tí bezbožní, ktorí budú páchať bezbožnosť. Bezbožní teda neporozumejú ničomu, iba tá prvá skupina múdrych, rozumných, porozumie. Fajn. Myslím, že ešte nie je dostatočne vyjasnené, že čomu to vlastne majú porozumieť, ten predmet toho pochopenia. Sú to zapečatené slova proroctva. Jedná sa o knihu Daniel, pochopiteľne, ale chcem to znova reiterovať, aby to bolo zreteľné, uchopiteľné, že Daniel, čo konkrétne, pardon, aniel, keď to hovorí, čo mal konkrétne na mysli? Celú knihu Daniel myslí? Znamená to snáď, že žiadna časť, žiadna kapitola knihy Daniel sa nesmiela počas staročí otvárať? V tom verši 12, tá kapitola 4. verši hovorí, že ty však, Daniel, ukryť tieto slová a zapečať knihu. Ten výraz knihu má nádych záležitosti alebo nejakú vec, prebranú problematiku. Zapečať túto knihu až po posledný čas. Mnohí budú skúmať a poznanie sa rozmnoží. Ako máme správne rozumieť tým slovám, že zapečať knihu? Máme si to predstaviť tak, že nejaké lepidlo alebo niečo také nadprirodzené zalepilo tej strany a sa to nedalo otvoriť, že si to nikto nevšimol, že medzi tým sú nejaké strany, alebo to nedovolilo nikomu nalistovať tieto kapitoly. Samozrejme, tak to tomu nikto nerozumie. Jedná sa hlavne o porozumenie toho, čo tam je. Významu textu. S týmto mal aj sám Daniel problém, ak si spomínate. On sám nerozumel proroctvám, ktoré mu boli zjavené. O čom to vlastne celé je? Nielen on, ale aj mnohí ľudia v histórii bádali a nerozumeli. Niečomu áno, niečomu nerozumeli. Až do času konca. Poďme ešte trošinku ďalej v tej úvahe. Tak napríklad taký príbeh o Danielovi, ako sa dostalo do tej jamy s levmi. Znamená to, že nikto nemohol pochopiť toto napríklad? Nebo keď Nabukadnecár sa stal nepríčetný a myslel si o sebe, že je zvieratko, potom 7 rokov nad ním uplynulo a on sa tam túlal medzi tou divou zverou. A vo iný príbeh, ako Babylon padol do rúk Médom a Peržanom za jednu noc bez jediného výstrelu, keď tajomná ruka písala na stenu ťažké slová. My sami oboznamujeme malé deti v škôlke s týmito príbehmi, takže neviem, prečo by tomu nemali porozumieť rôzni veriaci počas minulých storočí, dospelí ľudia. Ako som už spomínal, v elektronickej Biblii som schválne vyhľadal v slovníku, čo to slovo knihu, ktorú má zapečatiť, čo to znamená. Ten význam je trošičku iný, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad pri takom povrchnom rýchlom čítaní. Ide o nejakú záležitosť, nejakú otázku, nejakú problematiku, nejakú vec, ktorú je treba zapečatiť, ukryť, a nie o knihu. Z kontextu, ale aj logicky, keď sa nad tým takto zamýšľame, skúmaním významu týchto slov aniela je jasne vidieť, že aniel mal na mysli konkrétne posolstvo alebo posolstva knihy. Keď otočíte o niekoľko strán skôr, v 8. kapitole, 26. verši proroka Daniela, kapitola 8, 4 kapitoly skôr, 26. verši prorok Daniel. Snažím sa vás stále naviesť na tú hlavnú tému, na ten hlavný motív úvahy. Čo znamená zapečatiť knihu? Čo to znamená porozumieť zapečateným veciam? Daniel 8, kapitola 26. verš hovorí, že videnie o večeroch a ránach, ako bolo povedané, je pravda. Ty však udrž videnie v tajnosti, alebo uzavri to videnie, ukry ho. Lebo toto sa vzťahuje na ďalekú budúcnosť. Mohli by sme tam vidieť obdobu konca, času konca, ďaleká budúcnosť. Teda čo to má Daniel uzavrieť a zapečatiť? Je to videnie, po hebrejsky mar-eh, ak si pamätáte to slovo. Sme sa to učili v sobotnej škole kedysi. Tou tajnou záležitosťou, ktorá mala byť nepochopiteľná a nepochopená až do určeného času konca, teda vzťahuje sa na ďalekú vzdialenú budúcnosť, to je to slávne videnie z 8. kapitoly Daniela. Vy ako správni písmaci určite už viete, tušíte, že tým slávnym videním v 8. kapitole je vedenie o 2400 večeroch a ránach, podľa verša 14. To vám isto neušlo. 14. verš odpovedal mu, až prejde 2300 večerov a rán, potom bude svätyňa opäť uvedená do správneho stavu. Ja sa vás teraz trošku tak opýtam, že môžete mi dať najavo rukou, že kto z vás má pocit, že rozumie týmto veciam, týmto prorockým kapitolám Daniela, aby som mal predstavu, že koľký z vás, nebudeme akože dopodrobne to preberať, nesme tu teraz na to, ale aby som vedel, aké publikum mám pred sebou. Takže koľký z vás máte pocit, že by ste vedeli, o čom to je? Hej? 28. kapitola Daniela. Jedna ruka iba? Dve? 2300 večerov a rána vlastne plus minus okolie, tá 8. kapitola, 9. kapitola, ktoré súvisia. Tak trochu sa toto osmelilo teraz, áno, fajn, dobre, dobre, to sme radi. Pre vás ostatných samozrejme veľmi doporučujem, aby ste si... Áno, ja viem, že to je viac menej taká falošná skromnosť tak trochu, že ľudia sa neprihlásia, lebo nevyložia to ako kazateľ, ale do určitej miery tomu rozumieme všetci, ale nie všetci tomu celkom rozumieme a každý máme rezervy. Preto to tak zdôrazňujem, lebo písmo hovorí, že tí, ktorí sú rozumní, tak určité veci z tohto proroctva Danielovho pochopia. A tí druhí nepochopia. A ja teraz nechcem povedať, že tí, ktorí nevedia to vyložiť, alebo proste nezdvihli teraz ruky, že sú tí nerozumní, alebo tí bezbožní. Hej. To vôbec nechcem povedať. Ale chcem zdôrazniť, že pokiaľ máte pocit, že toto celkom dobre nerozumiete, tak je to veľmi dobrý námet na biblické štúdium. Súkromené doma. Môžete si spraviť. Prípadne možno, že aj niekoho zavolať na pomoc. Takže 2300 prorockých dní alebo rokov doslovných, kde sa tam hovorí o ospravedlnení svätyne. Toto videnie alebo konkrétne jeho porozumenie je odložené a zapečatené až do času konca. To neznamená, že v tom čase konca mu každý, hoci kto porozumie, ale len tí, ktorých Biblia nazýva múdri. Takže to by bol koniec opakovania. Asi ste si všimli, že niekedy tak znova opakujem, aj možno tú predchádzajúcu úvahu, tak trošku. Dobre, máte niečo... OK, myslím, že stačilo. Naozaj pre naše adventné hnutie ten 8. kapitola a 14. verš, ktorý hovorí o tej svätyni a 2300 večeroch a ránach a o spravedlnení svätyne, má veľký význam pre naše adventné hnutie. Vidíme v ňom a v jeho okolí akýsi prorocký rodný list. Hej? Rodný list s prorockou pečiatkou. Má toto dočinenia čosi s dňom zmierenia, ktorý je tiež známy ako vyšetrujúci alebo predadventný súd. Už sme o tom tiež dávnejšie hovorili. Takže verím, že tieto veci sú, ako tak známe pre nás, a zvoní zvonček, keď sa o nich hovorí, keď len tak zľahka ich spomíname. To, že žijeme v období druhého adventu, hoci kresťanský svet, väčšina si už akože zapálil tú prvú sviečku na tom adventnom venci, že? Takže majú ešte 3 týždne dokonca do príchodu, akože do tej oslavy toho príchodu Pána Ježiša prvého. Ale my hovoríme o druhom advente, že žijeme v tomto období, keď očakávame druhý príchod Pána Ježiša v moci a sláve. V písme si všímame, že opakuje sa neustále jeden vzorec, určitý princíp. Vzor a obraz. Ano. Typ a antityp, jeho naplnenie. Uvedome si teraz spolu situáciu, aká bola vtedy v Izraeli v období prvého adventu, prvého príchodu Pána Ježiša, keď sa mal narodiť ako malé dieťatko a chudobný v jasličkách. Možno sa budeme mať z čoho ponaučiť. Aj vtedy bolo podľa mňa dostatočné množstvo proroctiev, určite neprehliadnutelné množstvo proroctiev, ktoré poukazovali na to, že Mesiáš príde prvýkrát. Myslím, že súhlasíte. Napriek tomu, kto boli jediní ľudia, ktorí porozumeli proroctvu o prichádzajúcom Mesiášovi v ich dobe? Ako Biblia nazýva týchto ľudí? Čo by ste povedali, prosím? Traja mudrci. Pastieri. Spomínaní, niekto spomenul. Tých traja, trochu traja králi, áno. Tí traja mudrci niekedy sú označení ako traja králi. Zaujímavé. Mudrci, králi. Boli to múdri ľudia, že? Potom spomínal Janko pastierov. Boli tam tiež pastieri. A potom tam boli neskôr, áno, Simeon. Uh-huh. Anna prorokyňa, že? Uh-huh. Títo ľudia boli vedení Duchom Svätým. Dobre, teraz k tým pastierom. Títo ľudia si všimli, videli určitú podivnú hviezdu na nebi, ale nerozumeli tomu, čo to má znamenať. Videli, že toto je niečo neobvyklé a znepokojilo ich to. Až kým neprišli nejakí anieli, a tým vysvetlili celú vec. Narodil sa Mesiáš. A zostali múdri. Neučení ľudia. Je pozoruhodné, že tí, ktorí poznali, mali poznanie, znalci zákona, farizei, náboženskí vodcovia, tí, ktorí učili na univerzitách a boli študovaní, mali zverené poklady, ktoré mali strážiť, mali bádať a mali prvý rozumieť, že je tá doba, že doba podľa proroctva Daniela 9. kapitoly sa blíži, keď bude pomazaný Mesiáš. Netušili vôbec nič, nerozumeli. A ja im trochu aj rozumiem, že prečo nerozumeli, lebo v tej dobe sa to už hemžilo všelijakými mesiašmi falošnými a už dávno pred tým 10 rokov pred pánom Ježišom aj po ňom ešte boli všelijakí, ktorí falošní samozrejme, ktorí sa snažili ľudí odviesť. Takže ľudia boli do veľkej mery apatickí voči tomuto. Nepripomína vám to niečo z dnešnej doby? Títo ľudia ale... čo sa týka pravého príchodu pána, netušili vôbec nič, alebo možno nechceli tušiť. Dokonca ani král Herodes, ktorý by o tom mal niečo vedieť, že má nástupcu, nemal ani sám poňatia, že sa narodil, sám od seba teda nemal, že sa narodil král Židov, nový král Židov. Musel mu to niekto povedať. Mudrci, to je zaujímavé. Ľudia, ktorí pochádzali odkiaľ? Títo mudrci. Všetci pochádzali z pohanských krajín. Z krajín, ktoré mali veľké prekážky. A napriek týmto prekážkam ku poznaniu mali o mnoho viac svetla ako tí, ktorí ho dostali rovno pod nos na tácke. Dostali ho do vienka. Každý Žid, každá Židovka sa narodil s obrovským kapitálom do života. Jeho národ, jeho rodičia dostali o mnoho viac svetla, než tie najlepšie špičkové univerzity tej doby. Egyptské, babylonské, čínske, aztécké, aké len chcete. Vyspelé civilizácie nemali toľko poznania ako ten maličký národ, ktorý bol v tej dobe už mnohokrát zotročený. A vlastne vazalský štátik. V knihe Cesta lásky alebo o živote pána Ježiša alebo Tužba vekov v 6. kapitole tam je o týchto mudrcoch z východu napísané. Zaujímavé. Uvádza sa, že toto boli muži vzdelanci z iných národov, kde tiež preniklo svetlo z Izraela. Títo ľudia a títo národy vlastnili kópie odpisy posvetných kníh hebrejských prorokov. Zaujímavé, zadovážili si ich. Títo ľudia študovali písma, tie proroctvá a tak sa stali múdrymi. A písmo ich nazýva mudrci. Múdrejší ako ktokoľvek v Izraeli. Nedá sa povedať, že by boli samozrejme jediní, spomínali sme aj nejakých Izraelitov, ale v tej dobe zdá sa, že boli naozaj prví. Keď hovoríme o prorockej knihe Daniel a tých múdrych, sú v knihe Daniel priamo spomínaní ešte nejakí iní múdri ľudia? Nielen tak konkrétne nejakí múdri, nielen tak všeobecne, ako v tejto 12. kapitole, ktorí porozumejú nejaký z budúcnosti, ale konkrétni múdrci, súčasníci Danielovi. Samozrejme, že áno, veď už sám Daniel napríklad je jedným z nich, študovaných. S Danielom je spájaná múdrosť od Pána Boha, pomocou ktorej mohol odhaliť tajomstva, ktoré tí ostatní netušili, nechápali. V Ezechielovi 28. kapitole v 3. verši Boh hovorí alegoricky o Satanovi. Hovorí tam o kráľovi Týrusu. Zaujímavé, že predtým verše hovorí o princoch Týru, kniežatách alebo princoch Týru, keď hovorí o doslovných panovníkoch Týru a ich píche. A potom, keď prechádza na toho cheruba padlého, tak už hovorí o kráľovi Týru. Tam spomína, že si múdrejší ako sám Daniel. Kráľovi Týru adresuje tieto slova. To je zaujímavé. Písmo akoby používa rovnaký termín pre múdrosť, keď hovorí o tomto vzbúrencovi. No, zdá sa na prvý pohľad, že z tohto verša... Áno. Ezechiel 23, 28, 3. verš, tam hovorí, tam je spomenuté slovo chakam. A tento termín znamená inteligentný, šikovný, niekto, kto vie dobre obchodovať, kto rýchlo získa zisk, niekto, kto je prešibaný, ano, vie sa obracať v tomto svete. A Daniel 12. kapitole, 26. verši, tam, čo sme čítali o tých múdrych, ktorí porozumejú, je tam slovo sakal. Chakam a sakal. Znamená byť prezieravý, triezvy, uvažovať o okolnostiach, predvídať okolnosti uvážlivo, zariadiť sa podľa týchto dostupných informácií a tým pádom byť inteligentný. Pohli sme sa tým pádom od Božej múdrosti k múdrosti pozemskej. Hovorí niečo písmo o múdrosti inej kvality, ako bola tá Danielova, alebo ako je Božia múdrosť? Určite poznáte text z Jakuba 3. kapitoly. Jakub v Novom zákone, to je kniha pred Petrovými, alebo za Hebrejom, za Židmi, za listom Židom. To je Jakubov list a v 3. kapitole, veršoch 13 až 17. Písmo hovorí. Kto je medzi vami múdry a kto je rozumný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte horkú vášnivosť a hašterivosť v srdci, nevychvaľujte sa a neklamte proti pravde. Toto nie je múdrosť zhora, ale pozemská, zmyslová, demonická. Lebo kde je vášnivosť a hašterivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. Ale múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojomilovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia. Je nestranná, bez pokrytectva. Existuje aj svetská múdrosť. Dokonca tu gréčtina používa rovnaké slovo sofia na oba druhy múdrosti, tej Božej, tú Božiu aj tú svetskú. Vráťme sa späť do knihy Daniel. Sú tam spomínaní v tejto knihe takí múdri ľudia, na ktorých by sa hodil tento popis svetskej démonickej múdrosti od Jakuba. No iste, máme mnoho ľudí, ktorí boli platení babylonským dvorom, kráľom, múdrci Babylona. Tiež sú spomínaní egyptskí múdrci, všetakí zaklinači, čarodejníci, špecialisti na určité vedy, astrológiu a podobne. Aký bol základný rozdiel medzi múdrcmi Babylona a Danielom? Alebo tými priateľmi Danielovými. Rozumeli títo muži proroctvám? Keď si spravíme taký rýchly prierez knihu Daniel ohľadom týchto múdrcov, od 1. do 6. kapitoly, tak vidíte, čo sú zač. Kniha začína tak, že Daniel s priateľmi sú odvlečení zo svojho domova z Izraela za ťažkých podmienok do Babylonie, do kráľovstva babylonského Nabukadnecera. Sú vyhľadovaní, vyčerpaní, v biednom psychickom stave, pravdepodobne v okovách. Potom dostali 10 dní na regeneráciu fyzického stavu a psychického. A viete, ako to dopadlo? Uspeli v testoch veľmi dobre. Dostali sa na babylonské univerzity. Najlepšie svetové. A kto ich vyučoval na týchto školách, čo by ste povedali? No, nebol to nikto iný ako babylonskí profesori. Že? Múdrci Babylona. Po 3 rokoch svojho štúdia majú čosi ako vstupnú skúšku u kráľa a tam vlastne v 1. kapitole Daniela 17. až 20. verš sa tam hovorí, ja to budem parafrazovať, že nebolo tak múdreho v celom Babylone, ako boli títo štyria. Boli 10 razy múdrejší ako ich učitelia. Títo múdrci Babylona nemali o nič lepšiu kariéru, potom to ďalej s nimi nebolo oveľa lepšie v tých ďalších textoch, v ďalších kapitolách Biblie Daniela. V druhej kapitole tam, viete, ako skončili vlastne, že bol to Daniel, ktorý ich musel zachrániť od meča kráľa. Skoro ich mi zoťali hlavy, pretože nevedeli splniť kráľovú požiadavku, pripomenúť mu to, čo sa mu snívalo a následne vyložiť význam, výklad toho sna. Král mal pocit, že ich platí zbytočne a tak sa rozhodol, že sa ich aspoň zbaví. Ušetria v rozpočte. Takže svetská múdrosť im k tomuto nepomohla. Riešenie situácie si vyžadovalo Daniela a tú múdrosť, ktorá mu bola daná zhora. Situácia múdrcov sa o niečo zhoršila ako spred tých niekoľkých rokov, keď štyrie mladíci ich predbehli vydatne v múdrosti niekoľkonásobne. O niekoľko rokov mal Nabukadnecar ďalší sen. Sen o veľkom strome. Ten strom vo sne zoťali. Tentokrát už to mali trošku ľahšie, tí múdrci, lebo ten sen si král zapamätal. Dokonca svojim múdrcom aj prezradil, čo sa mu snívalo. Ale to im nepomohlo. Sen nedokázali vyložiť, ani keď mali zjednodušené podmienky. Samozrejme, Daniel bol ten, ktorý dostal múdrosť k výkladu. Takže fajn. Neskôr čítame o veľkolepej party kráľovskej v 5. kapitole Daniela a tam múdrci dostanú ešte jednu šancu. Teraz už je na scéne nový král, je to vnuk Nabukadnezara, Belšacar alebo Baltazar. A stalo sa niečo, čo nik nepredpokladal. Nečakal. Na stenu začala písať tá tajomná ruka slova, ktorým nerozumeli. Král ich opäť zavolal, týchto mudrcov, ktorí ešte stále poberali dobré dôchodky a plat. No a za to, za čo ich dobre platí, tak chcel, aby mu teda vyložili. Podarilo sa im zabodovať tentokrát? Zase nie. Dokonca, aj keď tá tajomná ruka, Božia ruka, alebo možno anjelova, napísala na stenu tento text vyložené, tak nedokázali ho vyložiť. A nebolo to v cudzom jazyku. To neboli slová, ktoré boli po čínsky alebo nejakom zabudnutom starovekom jazyku, ktorý spred potopy si už nikto nepamätal. Bolo to aramejsky. Tak ako keby dnes vám napísal niečo po anglicky na stenu. No to vie vyložiť snaď každý, ne? Stačí sa pozrieť do slovníka. Ale oni nerozumeli významu. Prečo všetko toto zdôrazňujeme? Len kvôli tomu, že v Danielovi 12. kapitole sa nám hovorí, že múdri čo si pochopia. Múdri čo si pochopia. V predchádzajúcich kapitolách nám písmo ilustruje, že to, čo Boh nazýva múdrosťou a čo svet nazýva múdrosťou, sú dve úplne odlišné a nezlučiteľné veci. Preto, keď svet teba považuje za múdreho, to ešte neznamená, že si múdry alebo múdra aj v očiach Božích. A naopak to platí tiež. Ak si svet myslí, že si blázon, že to nemá všetko v hlave v poriadku, že zo pár vás tu nás myslíte, že akože čo, že vy tu pretromfrednete celý svet, v Božích očiach je to úplne ináč. Pohľad na múdrosť v srdci človeka je úplne iný. 1. Korinťanom 3. kapitole, verše 18 až 19, Pavol hovorí toto. Prvý list Korinťanom v 3. kapitole. Verše 18 a 19. Nech sa nikto neklame, alebo nech nikto neklame sám seba. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom radšej, aby bol múdry. Stan sa bláznom, aby si bol múdry. To je to, čo hovorí Pavel. Lebo múdrosť tohto sveta je bláznostvom pred Bohom. Veď je napísané, on chytá múdrych v ich chytráctve. Múdrosť v očiach sveta je bláznostvom v očiach Božích. Teda čo to znamená byť múdry? Vráťme sa späť do Daniela 12. kapitoly a do 10. verša. Čo sa tam hovorí, že opakom pravej Božej múdrosti je čo? Že opakom pravej múdrosti od Boha je bezbožnosť, nie bláznostvo. Alebo nerozumnosť. Tam sa hovorí, že bezbožnosť. Príslovie 20. kapitola 26. verš je ďalšie miesto, kde sú bezbožnosť a múdrosť v jednom verši a sú v protiklade. Ak podľa Božieho slova je bezbožnosť opakom múdrosti, tak čo je potom to bláznostvo? Normálne by sme povedali, že opakom múdrosti je hlúposť, nevedomosť, neinformovanosť alebo bláznostvo. Takže vo svetle toho, že múdrosť je opakom bezbožnosti, potom bláznostvo písme má viac odtieň, má dočinenia s bezbožnosťou, než s nevedomosťou. Blázon je ten, ktorý je bezbožný. Preto to nemáme nikomu nadávať do bláznov. Preto Pán Ježiš povie, že kto povie svojmu bratovi, že je blázon, tak prepadne ohnivému peklu. Lebo ty mu vlastne hovoríš, že ty už nemáš šancu. Že ty si tak bezbožný, že z teba už nič nebude. A je možné, že keď takto povieš bratovi niekomu, tak ho nastaviš na túto cestu bláznostva. Pán Ježiš myslí bláznostvo v zmysle pravdepodobne v zmysle bezbožnosti. Samozrejme, že nadávať mu do hlúpych tiež není hodné. Kto je teda bláznom podľa písma? Nie je ten, kto patrí do ústavu, ten, komu dávajú kazajku, aby si neublížil. Žalm 53, druhý verš, preletíme trošku tieto verše. 53. žalm, druhý verš. Blázon hovorí vo svojom srdci, Boha niet. Skazení sú a páchajú ohavnú neprávosť. Nie je toho, kto by robil dobré. Príslovia 10. kapitola 8. verš. Ten, kto je múdreho srdca, príjme prikázania, ale blázon pochabých rtov je, bude porazený. Kazateľ 4.13. Lepší je chudobný, ale múdry mladík, než starý, ale bláznivý král, ktorý si nechce dať poradiť. Inými slovami, odmieta kázeň, je bezbožný. Opakom múdreho je bezbožník. Ešte niekoľko ilustračných príkladov k tejto téme. Poznáte kráľa Šalamúna. Píše sa o jeho skúsenosti v 3. kapitole 1. kráľovskej, verše 3 až 13. O čo žiadal Šalamún pána, keď si tak zalovíte v pamäti o pána Boha? Čo si žiadal? Múdrosť, určite. Ste si istí? Ľudovo sa to často hovorí, aby vedel vládnuť. No prečítajme si to. 3 až 13, 3. kapitoly 1. kráľovskej. Šalamún miloval Hospodina, chodil podľa príkazov svojho otca Dávida, ale aj on obetoval a kadieval na výšinách. Raz išiel král do Gibeonu, aby tam obetoval, lebo to bola významná výšina. Šalamún pri tom oltári obetoval 1000 zápalov. V Gibeone sa Hospodin ukázal Šalamúnovi vo sne, v noci. Boh mu riekol, žiadaj si, čo ti mám dať. A Šalamún odpovedal, ty si preukázal veľkú priazeň môjmu otcovi, svojmu služobníkovi Dávidovi, lebo chodil pred tvojou tvárou vo verenosti, spravodlivosti a s úprimným srdcom voči tebe. Zachoval si mu túto veľkú priazeň, keď si mu dal syna, ktorý zasadol na jeho trón, ako je tomu dnes. Ty, Hospodine, Bože môj, si učenil kráľom svojho služobníka po mojom otcovi Dávidovi. Ja som však mladý človek, neviem vychádzať ani vchádzať. Tvoj služobník je uprostred tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil. Mnohého ľudu, ktorý nemožno zmerať ani spočítať pre množstvo. Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého. Veď kto bude môcť spravovať tento tvoj mohutný ľud? Pánovi sa zapáčilo, že si Šalamún žiadal toto. Vtedy mu Boh riekol, pretože si si toto žiadal a nežiadal si si ani dlhý život, ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov, ale si si žiadal schopnosť porozumieť a posluchnúť právo. Hľa, učiním podľa tvojej žiadosti. Dávam ti múdre a chápavé srdce. Múdre a chápavé srdce. Takže tebe rovného nebolo pre tebou, ani po tebe nepovstane taký, ako si ty. Dám ti aj to, čo si nežiadal, bohatstvo i slávu. Takže za všetkých tvojich dní čias nebudem ti medzi kráľmi nikto rovný. Našli ste tam slovo múdrosť? Iba porozumenie. Šalamún si žiadal schopnosť porozumieť a poslušné srdce, aby dokázal vládnuť. A čo dostal? Dostal múdre a chápavé srdce a k tomu mnoho bonusu, ktorý si nežiadal. V biblickom význame, keď je niekto múdry, má schopnosť rozpoznávať dobré a zlé, dobré od zlého. To sme sa naučili zo skúsenosti Šalamúna. A ďalej, to ešte nestačí mať schopnosť vedieť to, čo je dobré a čo je zlé. Šalamún si zžiadal tieto schopnosti, Boh mu ich dal, aby ich mohol vykonávať. V úrade kráľa, aby mohol tieto veci uplatňovať v celom kráľovstve. Správne vynášať súd a udržiavať v Izraeli spravodlivosť. Poďme ďalej v tomto kontexte. Hľadajme, čo sa ešte ukrýva v pokladoch múdrosti. Keď hovoríme o rozpoznávaní dobrého a zlého v súvislosti s múdrosťou, napadá vás ešte nejaká udalosť, ktorá má veľa dočinenia s poznaním a s rozlišovaním dobrého a zlého? Keby sme sa pretočili na úplný začiatok. Áno, výborne, strom poznania dobra a zla. Tam je spomínané v 3. kapitole knihy Genesis. V 3. kapitole Genesis. Môžete si to nalištovať a budeme čítať 5. 6. verš. Viete, že Eva sa vzdialila od svojho manžela a tu odrazu čelila osobnému stretnutiu s hadom. Táto bytosť jej niečo ponúkla v 5. verši. Máme zaznamenané. Verš 5. Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo je zlo. Strom poznania dobrá a zla. To by ma neprekvapilo. Tak ale v momente, keď Eva si vlastne žiadala to, čo chcela aj Šalamún, nie? Zatiaľ, čo Pán Boh poctil Šalamúnovú šlachetnú žiadosť a pochválil za to a dal mu ešte veľa dobrého, v jej prípade to má byť hriech? To je zaujímavé. Ďalší verš 6. hovorí, žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu a že je pre oči zvodný a lákavý. Na čo? Na zmúdrenie. Nechutný, ale na zmúdrenie. Vzala z jeho ovocia a jedla. A potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a on jedol. Pán Boh dal Šalamúnovi nesmierne zmúdrieť, dokonca tak, že mu nebolo pod slnkom nikoho rovného. Ani nie je dodnes pravdepodobne s panovníkom určite. Ale keď Eva chcela to isté, odrazu to znamená obrovský problém. A ten problém sa ťahá dodnes. V čom je zásadný rozdiel medzi týmito dvomi túžbami zmúdrieť? Je to v pohlavi, že ženy nemôžu byť múdre? Alebo v pôvode, že kráľovskí potomkovia smú a tí druhí nesmú? Veď Eva je predsa kráľovna, nie? Eva bola výsostne kráľovského pôvodu. Adam s Evou dostali do vlády celú planetu. Keby žili dodnes, kto iný by bol lepší král, lepšia kráľovná ako tí, ktorí sú rodičia všetkých. Viete si predstaviť, keby sme mali panovníkov, ktorých všetci sme my deťmi, alebo vnúci, pravnúci, tak títo panovníci asi by sa nevyznačovali korupciou. Chceli by všetkým dobre, ne? Nebolo by to úžasné? Ten Boží plán bol fantastický, by the way, mimochodom. Žiaľ, Eva chcela zmúdrieť vo vlastnej sile, vo svojej múdrosti, vo svojej vlastnej schopnosti bez Pána Boha. Ovládla ju pýcha, ktorou ju nainfikoval had. Zatiaľ, čo Šalamún, kontrastne k tomuto, pokorne vyznáva, že je len malé dieťa, že nerozumie veciam. On zúfalo potrebuje Pána Boha k tomu, aby sa múdrym stalo. Ale Eva si ten strom zosobnila s múdrosťou. Ten strom je schopný dať mi múdrosť. Ten strom má v sebe poznanie, to, že budem schopná rozpoznávať dobre od zlého. Urobila však jednu zásadnú chybu. Eva si nevšimla, že had ju podviedol v slovičku. Ten strom sa ako menoval ešte raz? Nože? Poznania. Ten strom sa menoval ako podľa poznania, že? Šalamúnovi, ako by šlo isto, o to isté, rozpoznávať dobro a zlo. Poznať a schopnosť rozpoznávať. V čom je rozdiel? Strom poznania dobrého a zlého, ako ho nazval Hospodin v Genesis 2. kapitole 17. verši, zahrňal poznanie. Yadah, poznanie od slova Yadah, čo znamená veľmi blízke, tesné, intimné poznanie, hej? Až na veľmi osobnej, intimnej úrovni. Podobne ako keď Adam poznal Evu a narodil sa im syn. Nie je to pravda snáď, že dnes na vlastnej koži každý z nás veľmi osobne, veľmi intimne poznávame dobro a hlavne to zlo? Lenže Eva chcela to, čo Šalamún. Schopnosť poznať veci, rozumieť sa do veci, vidieť do toho. Vidieť do toho tak ako Pán Boh. Čo sa tam vlastne rieši? O čom to vlastne celé je? Čo vie Boh a my nie? Máme my dnes synovia Adama a dcery Evy, my ľudia, ich potomkovia vrodenú túto schopnosť poznávať, keď oni prijali ten strom, teraz toho stromu. Máme túto schopnosť poznávať, rozpoznávať, rozumieť, o čo ide? Máte ten pocit, že ľudia rozumejú, o čo Pánu Bohu ide, o čo vie Pán Boh? No. Tí, ktorí sú telesní ľudia, všetci, každý z nás, keď sa narodil ako telesný človek, bez toho, aby boli obdarovaní Bohom pri znovu zrodení, pri tom druhom narodení, dostávajú, majú túto ľudia, ja o tom pochybujem. Svet by určite vyzeral inakšie, keby svet mal túto schopnosť. Táto schopnosť sa mi zdá, že je čoraz vzácnejšia, práve naopak. Schopnosť vidieť veci ako Boh. A ja verím tomu, že túžba po poznaní, po múdrosti, po schopnosti rozpoznávať veci, rozumieť sa do veci, či už technické veci, či sú to fyzické veci, alebo morálne veci, teologické, rozumieť dobrú a zlú podstate veci a tak ďalej. Toto nám je vrodené, táto túžba. Toto pochádza od Pána Boha. A dokonca chce, aby sme týmto veciam rozumeli, ale spôsob, ako túto schopnosť získame, ako sa ju snažíme nadobudnúť, to určujeme, či náhodou aj my neprijímame, nejeme zo stromu poznania dobrého a zlého. Alebo či my čakáme na to Božie riešenie v jeho čas, keď príde, tak ako Šalamún. Múdrosť nie je to isté ako poznanie, zakúsenie. Poznanie, zakúsenie, vyskúšanie si. Možno, že aj popálenie sa. Šalamún získal múdrosť od Boha zhora. Eva len jednoducho získala poznanie. Začíname možno cítiť ten rozdiel trošku na jazyku. Ste pripravení ísť ešte kúsok hlbšie? Aký je rozdiel medzi púhým poznaním a múdrosťou zhora? Sledujte toto podobenstvo. Matúš 7. kapitola 24. verši. Od 24. verša hovorí Pán Ježiš. To je vlastne zakončenie programu Pána Ježiša, keď ako nový král Izraela prichádza so svojím volebným programom a od 5. kapitoly vyhlasuje, takéto je moje kráľovstvo, toto sú moje zásady mojho kráľovstva. Blahoslavení sú tí, ktorí sú chudobní, tí, ktorí sú hladní, ktorí plačú, tí sú šťastní. Všetko naopak. Ste pripravení byť takýto šťastný? Pán Ježiš povie svoj program, povie, tak to bude vyzerať moje kráľovstvo. Všetci ste vítaní. A potom hovorí Matúšovi 7.24. Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý postavil dom na skale. A potom prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nespadol, lebo bol založený na skale. A každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude podobný mužovi bláznovi, ktorý postavil svoj dom na piesku. Múdry muž, ktorý stavia na skale, a blázon, ktorý stavia na piesku. Okay. Na základe tohto podobenstva, aký je rozdiel medzi bláznom a múdrym človekom? Je rozdiel v tom, že múdry nepočul, ale blázny, že múdry počul, ale blázon nebol informovaný a preto nekonal. Moja Biblia toto neučí. Jeden počúva a činí a ten druhý tiež počúva, ale nečiní. Problém nie je v tom, keď je niekto neinformovaný. S tým Pán Boh problém nemá. Problém je, keď viem a nekonám. Blázni nie sú tí, ktorí nepočuli prehovoriť Boha, tak ako počuli múdri. Šalamún bol najmudrejší muž na zemi. Neviem, či muž, ale panovník určite. Do určitého času, kým konal to, čo je správne. Ale nakoniec sa Šalamún stal najväčším bláznom, pretože najviac toho vedel. U Pánu Bohu počul, mal byť svetlom. Ale odpadol od Boha a konal presne to, čo nemal konať. A Eva tiež. Vedela, čo Boh povedal o strome, a s Adamom tiež, o strome poznania dobra a zla, ale aj tak jedla z ovocia a stala sa bláznivou. Nebolo snáď Evine a Šalamúnové bláznivé rozhodnutia protiviť sa proti Božiemu príkazu bezbožnosťou, bezbožným rozhodnutím? Preto, môj milý, Daniel 12. kapitola dáva do kontrastu múdrych versus bláznov, a nie múdry versus bezbožný, a nie múdry versus neinformovaný vo blázni. 5 bláznivých panien z podobenstva o tom prichádzajúcom ženichovi. Rozumieme tomu takisto. Vieme, že máme mať olej, teda Ducha Svätého, v zásobe. Niekedy na to kašleme a myslíme si, že času máme ešte dosť. Že však tá lampa ešte horí, ako tak. Trošku to možno, že podporíme. Keď zhasne, tak zapálime. My vieme, že oleja i bude málo, oleja bude nedostatok. A potom, ale keď príde polnočné volanie, že ženich sa vracia a nebude oleja v tých lampách, alebo že príde povodeň a dom na piesku postavený sa zvalí, potom sa ukáže, kto je bláznivá panna alebo bláznivý muž. Múdra panna alebo múdry. Písmo predsa hovorí v skutkoch 17. kapitole 30. verši, že Boh teda prehliada časy nevedomosti. Ale teraz zvestuje ľuďom všetkým a všade, aby činili pokánie. Nevedomosť nie je problémom. Ďalej, 17. kapitole skutkov. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Kto je teda verným a múdrym sluhom, ktorého Pán ustanovil, pardon, to je z Matúša, nemám označené, pardon. Kto je teda verným a múdrym rozumným sluhom, ktorého Pán ustanovil nad svojou čeladou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde tak čo? Robiť. Veru vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojim majetkom. Ak by si ale ten zlý sluha pomyslel, môj Pán ešte nepríde, a začal by byť spolu sluhou, jedol by a pil s opilcami, príde Pán toho domu v deň, o ktorom, keď sa nenazdá, a v hodinu, o ktorej nevie. Rozpoltí ho a s pokrytcami určí mu podiel a tam bude pláč a škripanie zubov. Rozdiel nebol v tom, že zlý sluha nevedel, že Pán sa vráti, on len nerobil to, čo mal robiť. Zanedbal svoje povinnosti. Matúš 25. kapitola obsahuje to podobenstvo o 10 panách, 5 z nich bolo múdrych a rozumných, už sme to spomínali. Ešte pár veršov, ktoré nám pomôžu lepšie si zabaliť a odnesi tieto myšlienky so sebou domov z dnešnej úvahy. Príslovie 9. kapitola 10. verš. Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom a poznať Najsvätejšieho. To je rozumnosť. A múdrosť sa začína rešpektom, hlbokým rešpektom Pána Boha. Príslovia sa múdre na zmúdrenie, že? 3. kapitola prísloví, 35. verš. Múdri zdedia česť alebo slávu, ale blázni ponesú hanbu. Akú slávu ponesú? Slávu nie je v zmysle toho, že budú mať krásne rúcho a že budú všetci ich poznať z televízie, že budú veľké celebrity. V prvom rade slávu v zmysle Božieho charakteru. Nie v zmysle reputácie. Oni zdedia Boží charakter, Božiu slávu. Tí, ktorí konajú tak, ako Boh požaduje, ako ich k tomu vedie Božie slovo, tí nakoniec zdedia slávny charakter. Kazateľ 8. kapitola 5. verš. Kto zachováva príkaz, nezakúsi nič zlého. Srdce múdreho pozná čas i spôsob, alebo súd. Srdce múdreho pozná čas, kedy príde ten Boží čas na to, aby sa tieto veci naplnili. Múdri teda poznajú časy, zvlášť tie, ktoré súvisia s osúdom, hovorí kazateľ 8. kapitola. 5. verš. Asi sa ešte pamätáte na tú úvahu o tých synoch Isacharových, Isachorovcov, sú spomínaní v 1. kronickej 12. kapitole a 32. verši. Tam je o nich napísané, že toto boli akoby prorockí vzdelaní, informovaní ľudia, ktorí vedeli rozpoznávať časy alebo dobu, akú žijú. Poznali dobu. A tak vedeli, čo má Izrael robiť v tej svojej dobe. Adventné hnutie nebolo Bohom povolané na to, aby sme boli ako nejaký repozitár, nejaká truhlica tých pravd, tých perál, áno, o biblických pravdách. A potom, keď už je toho málo a nikde už nemajú, tak potom vyťahneme z tej truhličky, vidíte, takto vyzerá pravda a toto je pravda o sobote. Boh nás povolal, naše hnutie, ktorého súčasťou sme my všetci, aby sme boli žijúcou demonstráciou pravdy. Nemali ju v truhličke schovanú. Toto je to, čo separuje tých, ktorí vedia a tých, ktorí sú múdri. Možno vieme perfektne poukázať na pravdy z písma, ktoré svet opomína a zabúda. Pretože aj kresťanský svet sa skutočne odklonil a je to problém, že svet učí, kresťania teda učia veci, ktoré nepatria do Biblie. A sú to skôr tradície, alebo pochádzajú z iných náboženstiev. To je problém, ale ak len rozumieme všetkému, čo nás Boh počas reformácie celého obdobia naučil a my sa k tomu hlásime a my to sme to skopírovali mnohé z toho, čo reformácia znovu objavila v písme, tak my sme to skopírovali a naozaj je to tak, berieme to, potom sme objavili ešte niečo naviac. Ale pokiaľ toto nie je v našich životoch vidieť, tak potom nepatríme do skupiny nevedomých, ale ani múdrych. Poznanie vie, že sobota je 7. dňom a vie, kedy nastala zmena. Vie to dokázať z Biblie aj z histórie. Vie ľuďom poukázať, že nemôžu povedať ani slovo. Je to jednoduchá pravda. Ale múdrosť pôsobí v druhých, že vidia sobotný odpočinok ako príťažlivý, skutočný oddych, ktorý potrebujú. Vidia pravú radosť, ktorá z toho plynie a vidia, že sobota je dar z nebies, po ktorom sami zatúžia vo svojom živote. Pretože toto je to, čo potrebujú, to je to, čo stratili. Poznanie si uvedomuje biblický princíp miluj bližného svojho ako seba samého. Vie o ňom, že tam je napísané, vie ho aj nájsť. Poznanie rozumie, čo znamená čini druhým to, čo si želáš, aby tebe činili ostatní. Zlaté pravidlo, lenže múdrosť je schopná napraviť pokazané vzťahy. Múdrosť je schopná odpustiť tým, ktorí jej ubližili alebo ubližujú. Múdrosť sa priam vkladá sama do toho, aby bolo napravené to, čo bolo polámané. Do tých trhlín medzi múrmi Jeruzalema, obrazne povedané, aby boli zaplatané. Aby nepriateľ neprenikol do srdca Božieho ľudu. Poznanie vie o všetkých nedostatkoch, ktoré majú ľudia na okolo. Vie poukázať, ty máš taký problém a ty takýto problém, tak ty mi nič nehovor. Lebo ty si 3-krát horší. A možno, že aj 10-krát horší, alebo horšia. Ten človek. Možno, že má skutočne pravdu toto poznanie, ale múdrosť je schopná s láskou jemne a s taktom pomenovať tieto problémy tak, aby ten druhý nebol zranený a vie pomôcť a povzbudiť k náprave. Poznanie vie a teoretizuje. Poznanie pozná biblické princípy a naučenia a podobenstvá a príbehy a vie ich nájsť v písme a pospájať pekne, lenže múdrosť ich aplikuje a koná v živote. Používa tieto abstraktné vyjadrenia a princípy v dennom živote, v konkrétnych situáciách a v denných rozhodnutiach. Tam ich uvádza do praxe, aby to ľudia mohli vidieť, nielen počuť. Poznanie vie, že má pravdu a že čo je jeho právo a môže to aj dokázať pred ktorýmkoľvek súdom, hoci ktorý súd na svete by uznal jeho práva a bude sa za ne biť až do krvi. Lenže múdrosť, tá od Boha, si uvedomuje, že niekedy býva čas byť spravodlivý skôr, než mať jednoducho pravdu a zvíťaziť argumentami. Zakončíme spojenie myšlienok z Daniela a zjavenia Jána. Viete, že podľa proroctva, ktoré je zaznamenané v 18. kapitole a 1. verši zjavenia Jána, tam je o tom mocnom anielovi. Keby ste ho rátali, tak je štvrtý v poradí. Traja sú tí, ktorí nesú trojanielské posolstvo v 14. kapitole a pokiaľ je to chronologicky za sebou, čo sa domnievame, že áno, tak traja nesú evanjelium o výstrahe, aby sa ľudia nekláňali nikomu a ničomu inému než Hospodinovi. Čo to znamená? A 18. kapitole v 1. verši akoby prichádza ďalší a ľudia to konečne vidia. Lebo je napísané, že jeho sláva, toho mocného anjela, osvieti, ožiari celú zem. Teraz nemáme čas to podrobne rozoberať. Ale prečítame tento verš. Zjavenie 18.1. Potom som videl aj iného anjela zostupovať z neba. Ten mal veľkú moc a jeho sláva ožiarila zem. Myslíte, že by to mohlo mať nejaký súvis s tými, čo sú rozumní? Spomínaný u Daniela, 12. kapitole v 3. verši. To je môj veľmi obľúbený verš. Veľmi rád by som sa identifikoval s týmito, ktorí sú tu spomínaní. Daniel 12.3. Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy. A tí, ktorých mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Sláva anjela ožiari zem. A tu budú múdri, ktorí sa budú skvieť ako blesk oblohy. Každý ich vidí, nikto nemusí nič mimoriadne kázať. Všetci to vidia. Božia sláva, Boží charakter bude vidieť. Všetci budú vidieť, aký Boh. Pretože vo vás sa bude odrážať. Je možné, že by Boh urobil niečo takéto s nami? Naozaj nikoho a nič neosloníme, keď budeme len nosiť zoznam naučených pravd v hlave. Ale pravda prirodzene preživená a aplikovaná a predvedená v životoch tých, ktorí túto pravdu vyznávajú, tú pravdu, že Boh dokáže hriešnikov spraviť ľudí, ktorých charakter sa bude podobať na charakter Ježiša Krista, to je pravda, ktorá není veľmi populárna. Ale ak sa ukáže v našich charakteroch, to je to, čo ožiari zem mohutnou slávou. To je to, čo uvedie Babylon do jasného svetla. A všetkým bude jasné, že tento Babylon musí padnúť, lebo je falošný. Verím, že tieto trochu teoretické slová sa v nás zahniezdia a premenia sa na skutok, na skutočnosť. A potom prinesú mnohorakú úrodu pre Božie kráľovstvo a mnohí budú privedení do spravodlivosti. Amen.